Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам един воеводите. Напоследък вече и съпредседател. Вие бяхте заместник на парламентарната група на Обединени патриоти. Колкото и да ми се искаше да отмина този въпрос, не мога да го премълча, защото ще излезе, че са наговорили. Вие взехте властта на Волен Сидеров. Вие, ВМРО и НФСБ. Как не ви е срам?
За срам не може да се говори.
А горди ли сте?
Може да се говори за осъзнат дълг, че групата парламентарната трябва да работи. Това формирование, с което сме се явили на избори и сме обещали определени неща на нашите избиратели, че ще се случат, трябва да се отчете на края на мандата с действия, внесени законопроекти и прочие неща, които няма как да бъдат факт, ако не работи парламентарната
Господин
група.
Господин Веселинов, вие така имате много хубави сини очи, но надали може да играете спящата красавица?
Със сигурност не мога.
2 години не работи тази парламентарна група и заднъж вие го видяхте.
Това не е точно така. Всъщност, проблемите в парламентарната група започнаха преди около година и ескалираха, особено в навечерието на европейския вот. Давахме отсрочки, давахме шансове, давахме знаци, но в един момент нямаше как да се оставим на безвремието и просто да оставим нещата да текат така и да бъдем една разпасана команда, която всеки прави каквото си иска и накрая не се случва нищо.
Страх ли ви е сега, че Волен Сидеров ви даде на председателя на парламента Цвета Караянчева, тя пак ви даде на юридическия отдел да разгледат мотивите, с които...
Изнервен жест, нали, господин Сидеров, аз го разбирам, защото в крайна краща е неговото положение, вероятно не е леко, но като цяло той не може да бъде административно натрапен на някой за ръководител, нали, това е ясно. Така че по-скоро го дал на една така силна емоция след снимането му от председателския пост. Иначе не очаквам нищо, не очаквам някой отвънка да върне господин Сидеров на председателския пост.
А вие отвътре заден ще дадете ли?
Вижте, проблема, който искаме да решим, го решихме чрез промяна на ръководството на групата. Ако има начини, по които коалицията би работила по-добре, те могат да бъдат обсъдени, разбира се, в рамките на един нормален диалог, какъвто, за съжаление, на практика от преди нова година в коалицията нямаше.
Сега някак си се получава едно прегрупиране. Неявно, но като че ли ВМРО е плътно до ГЕРБ, Валери Симеонов, казвам нарочно Валери Симеонов, защото той командва парада в НФСБ, така е на приливи и на отливи, в зависимост от някои неща, свързани с настроението му. Волен Сидеров за сега е с така философски функции. На какво се дължи и как ще се прегрупират Обединените патриоти, според вас?
Аз на първо място бих оспорил вашето заключение, че ВМРО е плътно до ГЕРБ, защото не виждам нито едно основание за това. ВМРО е подписал, както и другите две партии от малката коалиция, споразумение за управление и следва така заложеното в това споразумение. Това, че не произвеждаме скандали и се опитаме да бъдем конструктивни, по никакъв начин не ни прави по-близки или по-далечни от ГЕРБ. Гледаме да бъдем коректни, нито сме се събрали да се обичаме с ГЕРБ, нито пък така имаме голямо съвпадение на фронта на идеите. Но това, което сме договорили, трябва да го направим, за да подобрим положението в държавата. И мисля, че в тая посока има правилни стъпки.
А колко е правилна стъпката? Ето ще предстои вие да го гласувате в Народното събрание, ако купуването на F-16 при тези условия няма да се направи и моля и вие да не се правите, да коментираме принципно въпроса на специалист по самолети.
Надявам се да не очаквате от мен да бъда специалист.
Аз това казвам. Аз не съм и не искам и вие. Но ще се наложи да се гласува този договор.
Вижте, този договор е функция на работата на три министерства, които имаха съответните работни групи в три направления. Министерството на отбраната отговаряше за избора на самолета, за неговата боеспособност, неговото оборудване. Министерство на икономиката за икономическото сътрудничество, така наречения офсет. И Министерство на финансите имаше основни функции по цени и начин на плащане. В това отношение бяха ангажирани най-добрите специалисти на трите министерства и те излязоха с доклади, които избраха F-16. Аз, както казахте, не съм човек, който мога да оспоря тяхния избор. Това, което мога обаче да кажа, е, че българската армия има нужда от ново въоръжение. И след като специалистите на тия три министерства са заложили на този самолет, аз няма да имам някакви огрезения на съвестта, когато гласувам за него.
Но не става ли Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО и вице-премьер, и отговаряш за отбраната, мишена на много атаки, които не са предизвикани от нито от негова политика, нито от негово поведение. Разбирайте ме в широкия смисъл на думата.
Със сигурност това е, как да кажа, негатива на управлението. Господин Каракачанов, не му е било детска мечта да купува самолети F-16, нали, използвам не случайно тези думи. Във всеки случай обаче неговото желание, защото го познавам сигурно 30 години вече, е България да има силна армия. И той е готов, нали, в края краища влезе в тази игра с ясното съзнание, че ще понесе негатив, че антиамериканските настроения, които България винаги са силни, ще нанесат удар върху неговия имидж, но с идеята, че армията трябва да получи своето ново въоръжение и да повдигне нейната боеспособност, защото в края на краища много е хубаво да си говорим за края на историята, по Фукуяма и така нататък, но края на историята не е дошъл. Ние сме на едно изключително опасно място и трябва да може да се браним. Ако не може нашата армия да ни брани, тогава под риск е съществуването на нашата държава. Така че този процес, колкото и да е болезнен, той трябва да върви, болезнен финансово имам предвид, нещо повече предстоят превъоръжаването на сухопътните сили, които са много по-важни в интерес на истината като единици, отколкото самолетите, върху които е фокусирано цялото внимание, новите бойни машини, предстои изграждането и на нови кораби, които да пазят морското ни пространство. Изобщо можем да кажем, че това управление всъщност даде реален живот на едни проекти, които се подмятаха като приказки в продължение на 20 години. И в това отношение заслужава минимум уважение.
А ще успеете ли, казвам го като един от хората, които са съпричастни на това, защото за първи път в студиото тук обявихме проекта на стратегията, ще се изразя така, както аз искам, против циганизацията на Красимир Каракачанов и ВМРО. Ще успеете ли или ще се поддадете за пореден път, както всички ние сме се поддавали?
Не, няма да се
поддаде. На натиск, че това са слаби хора, че не знам какво имат право да имат по 100 деца, че нямат собственост.
И че ние трябва да им плащаме за тези
деца. И ние трябва да им плащаме, да ги търпим незаконно, заселили са някъде, да си строят незаконни къщи, да не си плащат тока, водата, да замърсяват, да извършат безчинства, убийства, кражби и какво ли да не изреждам, че чак ме е гнус.
Концепцията на вице-премьера Каракачанов е вече внесена официално в делото на Министерски съвет. Това стана преди около 2 седмици. Има един такъв експертен съвет по интеграция на малцинствата, който следва да я разгледа преди да бъде гласувана в Министерски съвет. Мисля, че за 24 или 5 е насрочено заседанието му, така че вероятно гласуването на самата концепцията ще стане в месец септември. Със сигурност обаче Красимир Каракачанов няма да оттегли и със сигурност от гласуването или не на тази концепция ще зависи много по отношение на нашето участие или неучастие в управлението. Защото това е възлов въпрос.
Значи, това ли е картата?
Ами, не, това не е картата. Това е един от въпросите, които не търпят отлагане. Етническите дисбаланси и тази циганизация, която тръгна на държавата, са част от демографския проблем и тя идва много съществена част. Ние или трябва да ще социализираме тези несоциализирани общности, или просто държавата ще избухне и то ще избухне.
Нали разбирате, че инерционният момент е много дълъг. Тия процеси са развивали почти незабележимо за нас, но напоследък видимо 30 години. Сега трябва да върна обратно влаковата композиция.
15 години пишем това въпрос. С 30 годишен. Предлагаме решения. Сега обаче няма мърдане на земята. Просто ние трябва да почнем да работим в тази посока. Между другото и тук трябва да отворя скоба. Имаме първите успехи на концепцията, чисто законодателен план. Ще припомня, че преди няколко месеца парламента, цялото мнозинство подкрепи нашата идея, че социални помощи могат да се получават само срещу положен труд и само срещу участие в курсове по ограмотяване, образование и така нататък. Тоест ние за първи път социалния паразитизъм го ревизирахме като начин на живот, като начин на издръжка на тия маргинални общности. Те първо, разбира се, трябва да видим какво ще свършат социалните служби на база на тия текстове в законите, но тук ние сменихме посоката. Инерцията, вярно, е голяма. Сигурен съм, че проблеми ще има и в, така, и в бъдеще в тая посока, но едно по едно трябва тия течове на социалната система да бъдат запушвани и да бъде ясно, че всеки гражданин на страната има еднакви права и еднакви задължения. Всъщност системата с задълженията е така чужда на нашите сънародници циганите и тя трябва да им влезе в главите, за да станат част от обществото.
На последно място предстоят местни избори. Като говорим за получаване на социални помощи заради дейност и заради адекватно социално положение, мислили ли сте, ВМРО, да разширите малко погледа, да може да подпомагате и на местно равнище, защото това не е държавна политика, младите, образованите, работещи на светло. По начина, по който любимия пример е с Виктор Орбан. Той подпомага с безлихвени, с нисколихвени, с вид помощи, да не ги изреждам сега, че нямаме време, млади, образовани и работещи на светло, осигуряващи се хора.
Мислили сме и всъщност
да
решението...
Да раждат деца, да си купуват жилища, кола.
Решението всъщност на демографския, български демографски проблем на първо място зависи от доходите, на второ място зависи от средата, икономическата, пък и изобщо средата в държавата. Ако щете и медийна, ако щете и образователна и така нататък. И на трето място зависи от социалната политика, която създава част от средата. В това отношение ние като държава сме длъжници на образованите хора, на социализираните хора, на работещите хора. Повечето от моите познати правилно никога не са получавали детски надбавки.
Да.
Заради този подоходен критерий. Да. Малко го вдигнахме, но пак стотици хиляди деца остават извън обхвата на това подпомагане, което е доста дразнещо. Нали? Просто защото за едните може, за другите не може.
Вчера ще ви кажа, аз имам млади хора в екипа, така един съвсем нормален разговор. Да говорим за жилища, за развитие. И един от тях каза, аз сега в момента не мога да купа жилища за съоръжение, но ако взема, какво ще кажеш, обръща към другия, да си построим една къща там някъде и ние като циганите незаконно. И другото момче казва ми, ти веднага ще те е махнат от там, защото те са общност и а ти ще бъдеш единица.
Значи ние сме внасяли такива
предложения. Значи ние сме изходителни към ордата.
Ето,
аз
това е проблем.
Бих си направил социален експеримент, наистина. Бих наистина го направила това като експеримент. Отиваме и почваме да строим една къща. Да видите как ще ни забронят.
Със сигурност и това е редното. Нали, нередното е другото.
Но до нас ще има сумати незаконни, аз ще избера място. Дайте нататък. Ще ви въвлека в това.
Тая посока, прямо първият законопроект, който като патриотичен фронт внесохме, беше именно за това да се работещи семейства да могат да приспадат от данъчната си основа това, което другите получават като помощ, да, е да го получават като върнат данък. За съжаление, така и не можахме да наложим тази идея.
Останаха ще се опитате ли да се преборите в оставащото време?
Това, което ни обещах и което заедно сме поели като ангажимент към тях, като към работещи хора, като жест е това да направим безплатни детските градини за децата над 4 години. И това е един от...
Тук имате кореспонденция и с ДПС. Делян Певски го предложи същото.
Е, така е, но той го предложи 2 години, след като ние разписахме тази управленска програма.
Не се ревнувайте, направете го.
Да, няма съревнуване в тази посока. Просто в следващия държавен бюджет това е едно от нещата, които ще държим.
Друга чувствителна тема. Мигрантския поток. Сега днеска в деня на националния празник на Франция, мигранти нахлуват и рушат Бастилията, защото искат да получават документи за пребиваване. Да свържа този въпрос с скандалното изключване на Източна Европа от ръководството на Европейския съюз.
Ами, нали знаете, в
Европейския
съюз има така...
Ще ни вкарат мигрантите, които идват по море, ли това сега се говори?
Едни партии на либералния консенсус, които командват Европа, така? И които в този случай успяха да осуетят каквото и да е източноевропейско.
Не са те виновни, ние сме си виновни.
Ами да, ама ние европейците, а не ние българите. Нека така да го кажем.
Чакай, Макрон какъв е?
Това казвам. Нали, ако говорим в европейски план, да. Мнозинството европейци, които са жертва на тази либерална
идеология. Не, аз кажа друго, ние българите, източноевропейците, даже някои от тях се присъединиха, видяхте. Орбан, видяхте Италия, видяли, разбирате, те са бедни, богати, нови и стари.
Това е така. Това е така, но така Източна Европа до голяма степен умива сърма на Западна по отношение на цивилизационния избор на Европейския съюз и дава една друга посока, която смятам, че скоро ще бъде прихваната и от западните страни. Това, което се случи днес, е точно, как да кажа, фиаското на политиката Макрон, политиката Меркел.
Вие много сте силен. Какво фиаско? Ще продължат да си развяват байрак.
Много силен символ е това, което се случи точно заради това. Защото тези либерални идеологеми, които се повтарят непрекъснато, всъщност те създадоха мигрантската вълна. И тези, които я генерираха на практика, сега търпят последиците. Защото, да, ние имаме други убеждения, но пък и ние не сме цел крайна точка за тия мигранти. Те искат да споделят благата на Запада, но същевременно налагайки своя ориенталски ред. Голяма връзка има с циганите, между другото, в България. Защото схемата е същата. Някой иска да се ползва от права, от привилегии, от социални фондове. По никакъв начин обаче не е да се съобразява с
съществуваща увереност,
културна среда.
Аз не съм песимист, но си мисля, че някак тия процеси, така както са взаимосвързани, няма да се развият по начина, по който ние с вас мечтаем. Например, казвате Макрон и Меркел да спрат. Аз съм готова да се хвана на бас с вас, че пакета Макрон за превозвачите, независимо от войната на Ангел Джамбаски на живот и смърт, независимо на Андрей Новаков и на другите представители на България в Европейския парламент, ще мине.
Ето това ще бъде едно от първите стъпки към разпускане на Европейския съюз.
Какво правим тогава?
Защото това ще бъде ревизия на основен принцип.
Какво правим тогава? Оставаме?
Ами, това е въпрос, който всички източноевропейци ще трябва да се зададат.
Ами, вие трябва политиците, извинявайте, че ви го казвам, като избирател ви го казвам, вие трябва да го проиграете предварително. Не да ви заварим по бели гащи.
Ние
какво
трябва
ще
да
правите, ако
не
това
допуснем
се
това да се случи. Това е, нали, първата национална задача.
Не можете да
задача.
Го спрете.
Можем да го спрем, защото много други решения ще вървят успоредно с това.
Дай Боже.
Ако българската държава и държавите от Източна Европа имат твърдото желание да спрат този процес, те ще го спрат през други механизми, не през легалните механизми, които са институционалните.
Коръжния.
Аз искам само да ви подаря една книжка.
Защото не са си подарявали.
Защо съм патриот? Не, подарявали сме си предния път, но написах преди няколко месеца.
Защо сте патриот на госпожа, защото умее да оцени идеите.
Благодаря.
Ще я прочета с удоволствие и ще я анализираме при следващото гостуване. Заповядайте. Искрен Веселинов, новия съпредседател на парламентарната група на Обединени патриоти от страна на ВМРО. Кратка рекламна пауза и за ДПС, ковали нов стандарт в политиката. Хасан Адемов, ДПС.